Tere, mina olen Mardu Männimägi ja sa vaatad One States vestlus number 27. Kolmas hooaeg, kolmas osa. Ma teen seda sellepärast, et ma olen ääretult ise nii põnevil ja uudishimulik inimene. Minu mõelest see, kuidas inimesed töötavad, kuidas nad mõtted vahetavad, see on nii ilus ja tore on igas vestluses osaleda, mis mind ka iga argipäevas, millised vestlus mul argipäevas on. Ja selle One Stage idee on lihtsalt ilma lavastamata rääkida. Rääkida sellest, mis on mulle sellel külalise oluline ja võib-olla läbi selle just inspireerid sind vaatajad, kuulajad. Kas sina oled, elad enda piirajas ja naudid ja teed neid asju, mida sa tahaksid tegelikult teha? Võib-olla saatsid mõne mõtte, kuidas näiteks meie külaline peegeldab, et ta on olnud täpselt samas kohas, kus sina lihaste luust mõtleb, magab, sööb ja silmad peas ja elab iga päev. Tänane külaline on üks väga tore, väga äge noor inimene. Ta on inimene, kellega ma olen varem ka kohtunud, mitte täna siin esimest kord saates. Ja ta etsi mulle hästi sümpaatse mulje just oma kohalolekuga ja siirusega ja kui tagasi hoidlik ta on. Me näeme teda tegemas asju, mille me ei oska hinnata, me ei saa aru, me ei oska tegelikult hinnata tehniliselt neid hüppeid ja neid sööstmisi. Meil pole õrna aimugi, kui aus olla. Aga ometi on nad pälvinud väga kõrged kohad pedestaalil ja ma arvan, et see on kõik alles algus. Tere, Kelli!
Tere!
Ma ise korra mõtlesin, ma loen kõik su tiitlid ette ja siis ma sain aru, et ma ei tee seda. Seda on palju. Ja kui enne põguselt kaks sõna rääksime, siis ütlesin, et sa ei tea isegi. Kuidas on nii, et sa lendad täiega elulainel, võtad kõige kõrgemaid kohti, sa võistled kõige parematega ja sa oled nii tagasvõidlik?
Ma ei tea, ma olen vist juba väiksest peale tegelikult siuke tagasihoidlik olnud ja mulle pigem ei meeldi siuke väga mingi tähelepanu. Ma isegi ei tea, miks see nii on, aga kuidagi mulle meeldib pigem siuke rahulik olla ja tagasihoidlik.
See oog, mis sa sealt, kui sa tuled, lähed, no ma tehniliselt ei hakka neid asju nimetama, see ei ole väga rahulik.
See ei ole jah, aga kuidagi, ma ei tea, muus elus kõik asjad lihtsalt, muidugi mõel on ka kiire, mõel ei ole ka rahulik, aga lihtsalt kuidagi ma isiksusena olen pigem siuke tagasihoidlik ja pigem just võib-olla nii-öelda võõraste inimestega rohkem. Ja ka mulle ei meeldi endas kuidagi väga suurelt ja ülistavalt rääkida, et ma olen lihtsalt Kelli.
See tuleb aastatega oota. Aga me pidime tegelikult selle osa filmima meie kolmanda hooaja ja esimese osana, aga sa kukkusid. Sa said vigastada. Mida see tähendab sinu jaoks?
No see vigastus, mis mul on, see on päris tõsine. Sellest taastumine on kuskil 9-12 kuud. Praeguseks on mul operatsioonist möödas vist peaaegu juba 3 kuud.
Ja.
Et see algus on läinud päris raskelt. Et kuna ma olen ka selle sama vigastusega olnud mul vasakpõlv, siis ma juba enne operatsioonile minemist natuke teadsin, mis mind ees ootab. Aga iga vigastus on täiesti erinev. Ja ma kuidagi seadsin endale mingid ootused, et ala, noh, ma tean, lihtsalt oma vasakupõlve peal teadsin, et käisin 2 nädalat karkudega, pärast seda läks elu edasi, sain normaalselt kõndida. Ja ma arvasin, et ka sel korral läheb nii, aga tegelikult pidin 4 nädalat karkuda käima, sellest 3 nädalat pidi mu jalg olema terve aeg põhimõtteliselt sirge, nagu fikseeritud, et kuna vigastus oli tõsisem ja see arst pidi tegema meniskiõmblused. Et kuidagi algus oli hästi raske, sest ma kogu aeg võrdlesin oma paremat põlve oma vasakupõlvega Samal ajal ma üritasin endale aru anda, et need asjad ei ole võrreldavad, et ma pean ka aru saama, et praegu see vigastus on tõsisem, see taastumine nüüd alguses on keerulisem, võtab rohkem aega, on aeglasem, aga kuidagi alguses oli ikkagi nagu väga raske. Ja. Et nüüd lõpus, kus on peaaegu 3 kuud möödas, ma saan öelda, et ma olen peaaegu nagu tavaelu juures tagasi ja tunnen ennast selle inimesena, aga samas ma ütlesin seda sama asja ka, ma ei tea, 2 kuud või 6 aega pärast operatsiooni juba. Nii et tõenäoliselt paari kuu pärast ma ütlen uuesti, et ma nüüd alles tunnen ennast inimesena ja siis praegu sellel ajal, siis praegusele ajale tagasi vaadates ma tõenäoliselt ei tundnud ennast veel ikka päris inimesena, aga praegu iga väike edasiminek on nagu suur võit.
See on ilus, et sa seda hindad. Kui sa tulid siit ülevalt green roomist trepist alla, siis ma nägin seda, kui palju... Kõik nägid, et kelli tuli alla, ma nägin, palju sa tööd tegid. Et see kõnnimuster oleks ilus, et sa tajud ja tunned seda pikalt. Mul on olnud sama operatsioon, sellepärast ma tean. Aga võibolla, siin, kui ma lähen sinna küsimusega sügavalt, mind huvitub just see, et mis, kui sa kukkusid ja sa said teada, et sul on ACL, see on rebenend, noh, menisk, see õmblemine. Ma lihtsalt kuulajatel vaatel selgituseks, et menisk on nagu 2 mandli laastumist tuleb kokku õmmelt. See on nii õrn protsess, see on nii peene protsess ja sa pead andma selle aja, et ta paraneks. Sa ei tohi jalga kõverdada, sa ei tohi trenni teha kohe. Aga ACL tahaks peale oppi kohe trenni. Need on nagu 2 risti vastu vigastust ja nad seal tekib ka see taastumise pikkus, mis on väga rets. Ma lihtsalt mäletan, et see, et kui minul see õnnetus juhtus, siis ma teen ka sporti. Ma olen sportiin. Kui mul see õnnetus juhtus, siis ma arvan muutus totaalselt. Mul oli nii palju aega ise endaga. Ma hakkasin lugema rohkem. Ma hakkasin teadlikumalt, sest kui sa oled vigastatud, siis ainu üksi see, mida sa sööd iga hommik lõuna õhtu, määrab, kui kiiresti sa paranad. Mis juhtus, mis sul emotsionaalselt, mis suga juhtus?
Ma olen selline inimene, kes üritab ka kõiges halvas head näha. Ehk siis, no muidugi see hetk, kui ma kukkusin, siis mul oli väga-väga valus. Siuke tunne enam vähem, et põlv oli just nagu õhku lennanud lihtsalt.
Yeah.
Aga see valu läks natuke sõjapärast ära. Eks alguses ikka oli siuke väike šokk endal lihtsalt. Ja võibolla esimene hetk ei olnudki võibolla nii. Ma ei mõelnud selles kohe, mis seal viga on, vaid pigem lihtsalt see, et midagi on nüüd halvasti. Et see nagu ehmatas... Aga ma isegi mäletan ka, et mind viidi selle kanderaamiga sealt hüppealt ära. Isegi siis ma vist veel selle arst, kes mõõr tuli, tegin taga mingit nalja ja naersime ja rääkisime mingitest asjadest. Et samal ajal ma muidugi mingi nutsin täiega. Aga kas või kui ma nii-öelda siis mind mäe alla viidi siis arsti sinna ruumi, no, kus mind siis ülevaadati lõpuks testiti, et mis mul siis viga on. Et ka seal läks ma muidugi päris endast väljas alguses. Aga pigem lihtsalt sellepärast, et ma lihtsalt tean, mis see... protsess või see taastumine endast kujutab ja pigem lihtsalt oli hirm selles. Aga kas või kui ma ei tea, pärast seda kohe oma emale või füsioterapeutele helistasin, siis ma isegi tegelikult naersin ja olingi, et noh, tore, saame nüüd 9 kuudel taastusravi teha. Et eks muidugi sellel, see oli ka nagu raske, aga ma arvan, et ju mul oli seda siis vaja millegi jaoks. Iga asja on millekski hea. Ja samamoodi ka puhkus, et võibolla ma oleks pidanud endale rohkem puhkust andma. Aga kuna ma ei võtnud seda endale, siis mu keha andis selle mul ise.
Võibolla see on alati selline, et seda tagantjärgi tarkus on sellega ole kahjuks mitte midagi teha. Mis muidu mind väga kõnetab selle juures on see, et see 9 kuud rehab, sa tead, see hakkab otsast peale. Ma mäletan, et minu kirurg ütles, et see on täpselt nagu lapse saamine, aga sa said nüüd lapse kätte. Või tähendab vastupidi, et see ilus lõpp tuleb seal, aga see valuline protsess on nagu... Täpselt sinule pööratuna sinu vastu. ACL, see on... Sellega ei ole nalja. Mõned jalgpallurid, ma ei tea, teevad 5 korda, 10 korda ja rohkem veel. Aga mõtlen just see, et kui sa seda sporti teed, sa oled tark naine. Sa oled mõelnud kindlasti, et ega kukkumised võivad 10 korda hullemini lõpeda. Kas sa oled oma peas läbi mõelnud, mis siis juhtub, kui ma kukun nii halvasti, et see on... See naiivne oleks loota, et ma sõidan terve elu ja ei kuku. Nagu sa oled eelnud ka, et see kukkumine käib selle spordi juurde.
No, mul on õnneks, et ma väga tihti ei kuku. Aga kui ma kukun, siis korralikult. Ja kuidagi ma tunnen ka, et mida vanemaks ma saan, seda rohkem tekib siukest... Ma ei tea, kas hirm on selle kohta õige öelda, aga sellist kalkuleerimist pidevalt treenides või võistlustel, et noh, näiteks kui ma nüüd seda teen, siis saab see valesti minna, siis võib juhtuda see ja see ja see. Või noh, tegelikult ka selle vigastusega oli mul see, et see oli esimene kord, kui ma seda trikki sellest hüppest tegin. Ja tavaliselt, kui ma lähen seda kork 7 sellisest paibi hüppest tegema, siis ma alati natukene teen nii-öelda selle spinni üle. Ehk ma nagu nägin seda tulemas, et ma võin kukkuda sellega. Ja isegi korragi mõtlesin, et ehkki me ikka peaks seda praegu veel tegema. Aga lõpuks on ikka ei, et nagu ma olen seda trikki nagu nii mitu korda teinud, et ma saan hakkama, et mis see siis kukkumine ikka nagu on. Aga käivad ka need mõtted peast läbi, et mis, kuidas sa veel võid kukkuda, võidki hulemini kukkuda, ei ole lihtsalt see, et paned korraks külje maha. Ja nii see läkski seal korral.
Kõrgused ja kiirus on seal totaalselt.
Et noh, tegelikult tagantjärgi seda kukkumist vaadates, siis see tegelikult isegi, see ei ole isegi nii hullu midagi, et ma tegelikult ilusti nagu hakkan juba jalgadele maanduma ja siis sel hetkel, kui mu jalad maand puudutavad, siis mu parem jalg lihtsalt nagu annab järgi põhimõtteliselt. Seal videos on väga hästi näha, kuidas mu põlv lihtsalt nagu sisse vajub. Ja alguses oli hästi raske endal seda videot uuesti vaadata, sest et mul tekis see tunne, et mul on just kui kaks nii-öelda point of view sellest. Et üks asi on see, mis ma seal videost näen, mis mu keha tegi, teine asi on see, mida ma sel hetkel tundsin. Et alguses mingi esimesed paar nädalat ma väga ei suutnud üldse seda videot vaadata, sest et mul hakkas kohe uuesti nii-öelda peas see pilt kõik jooksma, kuidas täpselt nagu minu silmade nagu tundus ja mida ma sel hetkel tundsin.
Huvitav on see, et me läheme sellise tagasi ja see, ma just tahtsingi, et võib-olla sa toodki selle välja, et kui see on täielik draama, järgmine kord teha sama trikki samas kohas, fänni jaoks on see, et no hüppakelli, kogu aeg hüppanud, medalid on olemas asjad, mis sa räägid, tegelikult see on emotsionaalselt tohutu tõrge minna teha sama asja uuesti peale seda, kui sa oled 9 kuud treeni teinud.
No näiteks, kui ma oma vasakut põlve vigastasin, siis et ma vigastasin seda halfpipes ühe ka salto trikiga ja sellest saadik ma pole seda trikki kordagi rohkem teinud.
See oli ju aastaid tagasi.
See oli juba peaaegu vist 5,5 aastat tagasi.
5,5 aastat tagasi. Ja huvitav. Sellepärast juba, et mis saavutseks kellil, kui kelli ei ole, teeks seda trikki?
Ja no õnneks mulle tundub, et võib-olla seal pipes see trikk nii palju võib-olla juurde ei anna või nii suurt rolli mängi. Aga nüüd see trikk, millega ma praegu kukkusin, siis sellel on kindlasti suurem nii-öelda kaal võistlustel. Ehk seda ma pean kindlasti uuesti tegema minema. Aga praegu ma nagu selle peale veel ei mõtle, et praegu on ikkagi fookus see, et saaks jala uuesti tugevaks tagasi tööle ja saaks tagasi lumele. Et siis vaatame sealt edasi, et kuidas see protsess läheb.
Läheme sinna tunde juurde tagasi veel sügavale. Kui mõtlen, et kelli, väike truk, sõidab nagu mäest alla, lumisest mäest alla. Mis hetkel sa otsustasid, et sa ei taha seal nagu normaalselt lihtsalt alla sõita, et sa pead mingi kaalamurdva trikki tegema? Et kas see tuli ainult läbi vanemate, et kule, proovi näe, et seal on... See on ikka see. Mina olen laps olnud, sõitnud suuskadega mäest alla, raske oli otse tulla. Et kas sa tajud seda, sest igal juhul pidid sa endaga ju sina peal saama, et jah, ma teen seda. Kui laps ei taha, laps ei tee. Et mis vanusest, kas sa mäletad seda mälest, et kus sa nagu kiitsid, ütlesid, oi not, mulle meeldib see. See tekitab minus hea tunde.
No kuna ma hakkasin seda kõike väga noorel tegema, siis ega ma väga ise sellest mitte midagi ei mäleta. Nii palju, kui mul on räägitud ja kui palju ma tean, ongi see, et kuna mu isa tegeles sellega nii-öelda oma sõpradega selle spordiga varem ja mind ju võeti kaasa mäele, aga noh, siis ma algus olin liiga väike, et mingid hüppeid trikke teha. Aga mul ongi vist öeldud, et kui isa ikka ees läks, siis ma ikka tahtsin ka neid hüppeid hüppama minna. Ja kuidagi edasi see lihtsalt läks juba selliselt, et ega ma ei mäleta esimest korda, kui ma trikki tegin või mis ma tundsin või kuidas, aga...
Huvitav neid perekondi, kes käivad suusatamas, on palju. Ja eks need lapsed õpivad ju käigu peal nagu magnetid. Kõik, mida näevad, teevad järgi. Ja nende liigesed ja luustik on nii painduv ja lastne esialgu, et vigastused ei... Ja eks see laste see suusasaabas on hoopis teissugus põhimõtteliselt. See olegi saabas, mis sõidab mäest alla. Et... aga huvitav oleks tegelikult kuulda, kui sa võib-olla sa pole mõelnud sellises võtmes, aga mingi tunne, et sul ikkagi tekis, et mulle meeldib see. See on ebameeldivalt mugav.
Ma pean sulle täiesti ausalt ütlema, et ma alles nüüd hiljuti viimase, ma ei tea, 3-4 aasta jooksul olen teinud seda just kui enda pärast. Et kuna varasemalt ikkagi oli mu isa see, kes mind nii-öelda pushis neid trikke tegema ja juhendas mind, et siis suuresti ma lihtsalt tegingi neid sellepärast, et keegi ütles mulle, et ma pean neid tegema. Ja et nüüd, kui ma temaga treenimise lõpetasin, et siis sellest ajast saadik ma lõpuks tunnen, et ma teen seda nagu enda jaoks. Et ja see on minu jaoks kuidagi ajas natuke teissuguse tähenduse saanud kogu see spordi tegemine.
Sa ütlesid, et kui sa noor olid, sa oled täna üsna noor ja sa oled valinud tegelikult spordiala. Ma tulen siia vanemate juurde kohe tagasi ja ma korra räägin. Teate, ma tahan tegelikult öelda, sest ma tean, ma kaamerasse olen öelnud, mulle ei ole häält. Ja nagu One Stage'il kombes on midagi läheb alvast, me läheme edasi. Et kui keegi kuulab meid, ütleb, et kas täna on teine saatejuht või Mardo, miks sa teed sellist häält, siis see on täna minu ajal lepi sellega. Midagi ole teha. Kelli kuuleb mind ja ma arvan inimest saalis ka. Kahjuks täna ma kräkisen. Kui minna sinna, et mida sa ütlesid ka just, et vanemad just kui suunasid sind, kus sa oled kindlas, sul on tuhandeid kordi mõelnud selle peale, et kas sa tahad seda teha, me ei taha, ma arvan, teades tippsporti ja ise ka võistelnud, kogu aeg käib teemonitega võitlus, et see ei ole minu ala ja see teine, et inimene, kes näeb tulemusi, tema mõtleb, nad on keelisundis, suusad elas. Et see on tema ala, jumal, miks sa ära loobu, kui sa ütleks, et sa enam ei sõida, kõik ütles, et sul on anne, jumal, miks sa raiskad, keegi teine ei ole sinna jõudnud, kus sa oled, miks sa ei sõida edasi. Tegelikult on ju see laps, kes tahtis teha võibolla muid asju. Et siis me läheme laagrisse, me läheme suusa laagrisse, kus sa lähed siin. Siis kui sa nüüd ütlesid, et sa tagantjärgelt mõelnud, et esimest korda tahad sina ise sõita, kas sa tunned pigem väikest viha või tänu tunned, et su vanemad olid nii, et sellisel hetkel suunasid, sest lapsed tahavad teha ju laste asju.
See on väga kahe otsaga asi. Kohati on see, et mul on nagu hea meel, et ma nagu tegelen sellega ja teen seda. Aga samas teisel hetkel on ka see, et võibolla mu elu oleks nii palju kuidagi kergem, kui seda kõik ei oleks, et tippsport ei ole lihtne. Noh, seda käivad kaasas vigastud on ja palju trenni, palju reisimist. Et noh, tippsportil on palju positiivseid asju, aga on ka väga palju negatiivseid. Ja ma arvan, et samamoodi oleks teistpidi, et kui ma ei oleks selle spordi juurde jõudnud ja niimoodi tippu, oleks täpselt samamoodi, et oleks väga palju plussi ja oleks väga palju miinuseid.
Me ei teakski, sest neid, kellele ei läinud hästi, nendest me ei tea midagi. Me ei tea midagi. Tihti on see, et mäletan, Ari Matti Mustonen ütles sellise repliigiga, et me tihti nagu süüdistame oma vanemaid mingites asjades. Ma ei ütle, et keegi siin süüdistab, aga ma ise tunnen seda, et mingis vanuses mõtlesin, aga miks sa ei luba, miks ma ei või, miks ma ei tea, miks ma pean seda tegema. Ja ta ütles väga hästi, täiesti ise tõi selle konteksti sinna podcasti, et te võite nüüd kuulama minna, kes ei ole veel kuulanud. Et me tihti süüdistame alati neid vanemaid just sellepärast, et aeg oli ka teine. Kuigi sodust on noor ja see, et kui see alus, et meil oli ikkagi juba Eesti aeg siin, see teine kõik võimalused, piirid lahti, mine tee, mis tahad, siis nemad ju vanemad armastavad sind väga ja tahtsid sulle kõige paremat ja nägid sinust potentsiaali. Sa oled kirjeldad, et sa teed emaga hästi läbi viimasel eriti, et ta on kõige, et sa alati helistad emale, kui võidad. On see alati nii olnud?
Jaa, ma arvan, et suhteliselt terve elu, sest et isegi kui varasemalt, kui ma veel isaga treenisin, siis ema oli ikka kodus ja kellega sa ikka rõõmus on, mida jagad, et isa on ju, nagu jääb enda reisil kasas või võistlustel, et siis see alati emale helistatud, siis ema on nii. Elistan esimese asjana vist emale.
Minust on hästi riskant, et see pere sees seda teha. Sest treenerid ei ole, reeglina ei ole lapsele, seal on vaja seda utsitamist, mingit disipliini on vaja, et järjepidevus. Et kui keegi on andekas, minu enda elust ma tean, et kui keegi oli jalgpallis, ma olen teinud jalgpalli, boksi, Brasiilian jiu-jitsud, MMA-d, kõik, kes olid hästi andekad, mitte midagi juhtunud. Nad olid treenis nii hea, lihtsalt mega hea, kõik ütles, hea on. Aga ta tulemuse teinud, sest kõik ütles, ta on hea, ta ei pidanud pingutama. Ja seal see treeneri suhe, mina ise ütlen oma seisukohal küll, et kui me võistlesime kuskil nagu veel Eestist välja, siin Euroopas ringi, siis see oli nii oluline. Aga samas ta ei meeldinud mulle. Mingitel hetkedel, kus ta pani mind kogu aeg küsimust, et kas, kui sa tahad seda saavutada, Mardo, seda osa tuleb seal muuta, sa pead seal olema kohal, sa pead tegema märkmeid, sa pead ja see ei ole see suhe, mis tegelikult üldse võib-olla peremudelisse sobiks. Mulle endal tundub.
Ega väga vist ei ole, jah. Või see ongi siuke...
See on nagu Ukule määratud juba alguses.
Natukene küll, jah. Aga noh, ma näen ka, et seda... Nii-öelda sellel treener saab väga erinevalt läheneda.
Yeah.
Et tundubki, et siuke vanamoodne ongi see, et hästi piitsaga ja veri ninast väljas kogu aeg on. Ja. Aga praegu ma pigem nagu näen ja ma enda pealt ka tunnen, et või noh, see on inimesed iga väga erinev. Et ühele võibolla toimibki see, kui treener on piitsaga kõrval, teisele sellele vastupidi ei sobi.
Yeah.
Ja mina olen pigem see, kes tuleb ütle mulle rahulikult, mida peab tegema, kuidas peab tegema. Ma saan sellest aru, mul ei pea keegi piitsaga olema. Et ma arvan, et seal on ka hästi oluline see enese disipliin lihtsalt. Et kui sa tead, mida sa saavutada tahad, treener on ju kõrval selleks, et sinust on see kõige parem välja pigistada ja seda ei pea alati piitsaga tegema.
No, kahtlemata minu arust see, kuidas vanasti treeniti iluvõimlejad ja see oli nagu nii vale, et inimesed olid pärast inimaher varel lihtsalt ja siis ei, seda ei toodud välja, ei olnud keegi kaebas. Kas käiski nii? Disipliin käis läbi valu. Ma teen... Nagu siin saate formaalis on, ma võtan saalist küsimusi ja ma praegu tunnen, et täpselt see hetk on üks inimene, kes võib küsida. Käte Meri. Ja ma näen, tuleb kohe mikrofon, üks hetk.
Töötab või?
Ja töötab.
Väga armas. Äsja oli juttu ka sellest, et sa oled andekas ja nagu kui raamatu kaane peal oli, et imelaps. Kuidas ise tunned, kas sa oled andekas või see on kõik puhtalt raske töö?
Ma olen väga tagasõidik inimene, nii et nagu ma ei ütle enda kohta andekas, aga ma tean, et hästi palju seda mu kohta öeldakse. Ja ka koolis näiteks mu bioloogi õpetaja korduvalt ütles, et üks asi on treenimine, aga teine asi on ka see, et tõenäoliselt mul on juba, mis ta tõi välja, et mis see kõrvas tasakaalu elu on tõenäoliselt mul väga hästi arenenud või hea,
yeah.
Et ma saan neid asju teha. Ehk siis ma arvan, et äkki need on lihtsalt kaks asja koos, et on palju tööd ja on ka mingil määral siis andekust või lihtsalt looduse poolt antud mulle midagi, mis soodustab selle spordi tegemist.
Mulle meeldis, kuidas see küsimus pani keeli kohe elama. Ta ütles paar head sõna enda kohta, mis mulle väga meeldis. Aitäh sulle. Kui väga hea küsimus, ma lammutan siit kohe edasi selles mõttes, et sa oled kena naiste rahas. Sa oled tippsportlane ja mitte lihtsalt Eesti tippsportlane, vaid Eesti tippsportlane, kes teeb tulemusi. Sa oled koolis väga edukas. Mis? See kuidagi need asjad tavast ei käigi koos. Selles mõttes ma ei taha nagu üldistada, aga just see, et see... Kuidas ma ütlen, et sa lihtsalt, kas sa tunned, sa just vastasid küll, aga kas sa tunned, et sa oled eriline ja sul on väga, väga vedanud? Kui see potentsiaal, mis su sees on, ja sul oleks olnud vanemad, ütles, et kuule näed, mis siin on, jaluta koera ja mängi teleka mängu. Me ei näeks, me ei oleks kogenud Eesti rahvana seda, et me vaatame X-Gamesi. Mis meil pole tõrna aimugi, et kuskil toimub, keegi seal võistleb, kes nad on ja mida nad teevad, pole tõrna aimugi. Et sa avasid täiesti Eestis nagu uue nagu lehekülja, mida üks sport, millest meil pole tõrna aimugi. Sest eestlased on nii, et meil ei ole rahvussporti. Meil on need spordid, kus eestlased teevad mingi tulemuse ja siis minnakse sinna poole. Seega, läheme natuke sügama, mis selles mõttes, et kui sul ei oleks uitsitavad isa olnud, kas, mis sa teeksid siis? Mis teeks kelli siis? Mul oli suur sissejuhatus, nagu ikka.
Ma ei tea, mis ma teeksin. No tõenäoliselt ma olen kunagi kusus korvpalli trennis käinud, nii et võibolla ma mängiksin korvpalli. Ja ma tahtsin noorena väga palju tantsimas käia ja mulle meeldis hukustega ratsutamas käia.
Tantsimas nagu võistlustants või nagu...
Ma isegi ei tea. Ma nii kaugele kunagi jõudnud. Lihtsalt koolis käidi neid pabereid jagamas, et tule siia trenni ja tule siia trenni. Ja siis kui tuli mingi tantsutrenni, kes ma tahtsin seda tantsutrenni minna. Aga ma ei saanud minna, kuna ma susutasin juba sel hetkel.
Ja.
Nii et tõenäoliselt ma siis oleks võib-olla mingi sellise spordialaga tegelenud või jah, ma ei tea, ratsutama läinud. Ja ma ei teagi, mis ma saanud oleks. Ma ei saa väga nagu oletada ka, et tõenäoliselt mõelu oleks väga teissugune olnud ja see oleks mind tõenäoliselt väga teistesse kohtadesse viinud.
No, kindlasti. Ja elu ongi, me ei tea seda. ja paljud üldse ei võta neid vastu, ei võta neid sellist vastutust või ei hakka millegagi toimetama, see on suur vastutus. No, ma võin küsida seda saalist, kui paljud inimesed täpselt aru saavad, et kui kelli läheb seal mäest, tõuseb õhku, kas tal on käed on siia poole, sinna poole, kas tal on jalg sirutatud või mida iganes teeb, mille ees seal punkte antakse. See tundub natuke selline, et seal on kindlasti suur süsteem. Aga ma arvan, et Eesti rahvas päris täpselt ei tea, mis on kõige rohkem punkte andev hüpe.
Sellist asja ei ole.
Sellist asja ei ole.
Ei ole. See ongi freestyle, see ongi sooge hästi vaba, kõik on vaba, ei ole mingid konkreetseid kriteeriumeid või mingid hindamisjuhendeid. Et noh, näiteks Eereli minu arust on mingid hindamisjuhendid ka või mis trikest, kui palju punkte saab või kuidas. No me ei ole väga kursis sellega, aga nii palju kui meil vahepeal on kuskil oma ringkonnas mingid jutud käinud, et siis neil on mingid kriteeriumid, meil põhimõtteliselt ei ole.
Yeah.
Ja meil ka võistlusformaadid olenevalt võistlusest võivad olla väga erinevad. Ehk mul on kuidagi väga raskest nagu ka kokku võtta, et mida siis hinnatakse, aga üldiselt kõigepealt siis treeningute ajal kohtunikud jälgivad, mida kõik sportlased teevad ja lõpuks nad hakkavad, need punktid on pigem pannakse lihtsalt selle pärast, et saaks järjestuse paika panna. Ehk siis nad umbes juba treeningute teavad, mida keegi teha plaanib ja noh, kogu aeg on samad kohtunikud, et nad lõpuks ka teavad, et mis kellegi teinust võistlustrikid on. Ja selle järgi tagatakse põhimõtteliselt neid oma vahel võrdlema. Ja noh, oluline ongi, noh, on lihtsalt triki tehnilisus, ehk siis ongi palju sa mingid pöördeid näiteks teed. Siis kräbid ehk haarded on väga olulised. Et üldiselt on niimoodi, et kui sa kräbi ei saa, siis sa punkte ka väga ei saa. Või on just kui nii-öelda ebaõnnestunud suusast kinni. On põhimõtteliselt ebaõnnestunud.
Võtad suusast kinni, mitte niisama. Igaks juhuks.
Et see on põhimõtteliselt nagu ebaõnnestunud hüpe või nii-öelda ebaõnnestunud sõit, kui sa nagu haaret ei saa. Ja siis ongi need ka nagu stiilipunktid või... Ja, nagu et siis, et oleksid ilusad ja puhtad maandumised, ei paneks kuskil kätt maha, peput ei läheks maha. Ja siis paneks need kõik kokku. Aga on ka võistlused, kus hinnatakse nii-öelda section by section, ehk siis igat obstaklist saad nagu eraldi punkte. See on 60% ja 40% on overall hindamine, mis siis on selline üldine, et kuidas su sõid välja nägi.
Kõlab nagu, kas seal mingit poliitilist asja ei ole, et, nagu, et sa panid minu poisil punkti, ma panen sinu poisil punkti. Inimesele, poisile. No, you know.
Ei tea selles mõttes, et eks seal ikka võib mingid asju
olla. Ei saa öelda, et Eesti oleks nagu favorit kõige, kule.
No Eesti kohtunike seal vaata ei ole.
Ja, siis ei saa. sellepärast on huvitav, et see sport on, seal on hindamine vaata.
Mm-hmm.
Et konkurentsis, kui on tugev konkurents, on ikka alati selline, noh, sa pead siis paistma nii palju silma, et võita.
No see ongi väga raske, see on, hindamine on nii subjektiivne, et sa kunagi tegelikult ei tea. Ja noh, mis kuidagi mulle viimasele endale pole üldse meeldinud, ongi näiteks see, et kvalifikatsioonis ma teen näiteks mingi väga lihtsa sõidu, olen ma ei tea kolmas, aga noh, läksin teadlikult nagu lihtsa sõidu tegema, et finaali saada. Ja see on suhteliselt nagu kõrge skoori selle eest. Ja siis see tüdruk näiteks, kes kvalifikatsiooni võitis, tegi selle sama sõidu, mis ta tegi ka finaalis. Ja mina teen siis... finaalis kordades raskema sõidu, aga ma saan vähem punkte, kui ma kvalifikatsioonis sain. Ja siis see vahepeal, no oligi vist olümpial, oligi paibi võistlusega, oligi täpselt see, et väga raske oli aru saada, et mida siis hinnatakse. Et see kvalifikatsioon minu silmis peaks just olema selline proovi võistlus, et sa näed, et kui sa seda asja teed, et kus sa siis umbes seal rankingus nii-öelda seisad või et mis su nii-öelda see sõit siis nagu väärt on. Ja siis lähed just kui nagu finaalis paremat tegema, aga saad... veel halvema tulemuse.
See on, minu see on nii subjektiivne sellepärast seda enam, et nagu sa ütled, Eesti kohtunik ei ole, kuidas seda hinnatakse kõik. Eks see on läbi mõeldud stiilid, eks see on mingi selline, ega hindavad ju need kohtunikud on, kas nad on endiselt sõitjad, kes need on üldse?
On vist igasuguseid.
Igasuguseid.
Jah, no eks nad kõik on ikkagi kuidagi mingi iskusatamise nii-öelda taustaga, aga ega ma ka täpselt ei tea, kas keegi on kunagi omal ajal võistanud või mis tulemusi teinud. Aga noh, nüüd ma olen, pärast seda, kui ma nüüd vigastada sain, ma olen ise paaril võistlusel kohtunik olnud. Tegelikult kunagi juba varem olin, aga nüüd sel aastal ma olin ka Eesti meistrikatel. Ja tegelikult nüüd ma saan ise aru, kui raske see kohtuniku nagu töö on. Et ja palju küsiti mu käest ka, et kumb on siis lihtsam, kas olla sportlane või olla kohtunik. Aga lõpuks on jälle see, et igalas nagu kohtunikul olemisel on hea see, et seal ei ole seda võistlusnärvi sees, sa lihtsalt nagu vaatad, aga samas see nagu sellel kohtunikul on väga suur vastutus, sest et ta peab kõik punktid panema ja väga palju võib selle sportlasel sõltuda sellest, mis koha ta saab ja kuidas ta läheb.
See on tema karjäär,
just,
elu.
Just, aga samas nagu sportlasena sa ei pea nii palju selle peale mõtlema, vaid lihtsalt teed oma asja ära, lihtsalt loodad, et läheb hästi.
ma arvan, loodmisega ei ole seal midagi pistmist. See ongi see tohutu järjepidevus. Võtan järgmise küsimuse saalist.
Mul on selline küsimus, et tihti peale sportlastel on enne selliste võistluspäeva või võistluspäeval on enda selline rituaal või mingi laul või mingi toit või midagi, mis haibiks neid ülesse. Kas sul on mingi enda rituaal või kuidas sa tahad, et su hommik välja näeb enne võistluspäeva? Kas sul on midagi sellist?
Mul vist midagi sellist konkreetselt ei ole. See on hästi populaarne küsimus, mida mul kogu aeg küsitakse. Kas sul on mingi talisman või mingi asi, mis enda taskusse paneda?
Rituaal.
Ja, aga ma ei tea, mul ei ole. Või nagu ma võiks öelda võib-olla, et minu rituaal on see, et ma lihtsalt mõtlen oma peas oma sõidu ja soorituse nagu väga detailselt läbi. Aga ma ei tea, kas seda saab rituaaliks nimetada. See ei ole seal, et ma mingit küünlaid põlema panen ja...
Ei mõtle mingi väike asi.
Ei ole midagi sellest.
Peas läbi mõtlemine. Mõni just... Lihtsalt aitäh sulle küsimusest. Mina näiteks tegin oma pead hästi tühjaks. Mm. Sina ütled, et sa mõtled läbi. Võitlusspordis ei saa midagi läbi mõelda, sest see teine vend, kes sulle vastu tuleb, ta vastab pead osa sulle ära rebida. Et kui sa mõtled, ta ei rebi, rebib ikka. Et, huvitav. Selles mõttes, muidugi sul on rada, sul on trikid, sul on... Ja see rahustab sind maha, et sa vaatad uuesti korra.
Ma ei tea, kas ta rahustab. Võib-olla mingil hetkel isegi tekitab rohkem ärevust, et tead, et ma pean kõiki need asjad päriselt tegema minema. Aga samas kuidagi, kui ma mõtlen nagu läbi ka selle, et kuidas ma seda treeningul tegin, kuidas mul treeningul välja tuli, siis see võib-olla aitab natukene maha rahustada. Aga noh, üldiselt kuidagi võistlustega on see, et ma olen päris närvis. Minu segele oleneb natuke võistlusest. Aga ja pigem see närvis tulebki sellest, et kui keerukas asja, mida ma tegema lähen. Et näiteks kui ma paimis võistlen, siis seal mul üldiselt sellest väga suurt närvi ei ole, sest see on kogu aeg see sama, ma umbes kogu aeg tea, mis ma teen. Ja siis ma tunnen, et seal on lihtsalt vähem, mis saab valesti minna. Aga slopestyle'is näiteks nii suurt rolli mängi näiteks see, kui palju sa hüppes soogu võtad. Mõnikord sa pead kolm korda pidurdama, aga võistlus kogemata pidurdad viis või hoopis vähem. Et siis see nagu kohe muudab su seda sooritust ja sa pead selles samas olukorras kohe mõtlema, et mis nüüd saab või kuidas ma nüüd teen, et ma hüppasin kaugemale või mul oli vähe hooga, mis ma nüüd järgmise hüppaga teen, et seal on nii palju rohkem mõtlemist. Ja see pigem on see, mis võib-olla seda nagu ärevust ja närvi nagu tegitab. Aga üldiselt, ma ei tea, võistlustel mul on üldse niimoodi, et hommikuti ma väga süüa ei taha, mis ei ole ka väga hea, on ju. Et kuidagi viimasele ma ikkagi olen üritanud talle hommikuti midagi nagu alla kuhistada või midagigi nagu süüa. Ja siis mul on tavaliselt paha tuju, ma ei taha kellegiga rääkida ja ma võin väga kurjast inimestele öelda.
Aga nad juba teavad seda ette?
Jah, no oligi enne olümpiahooajal mu füsio reisis muga kaasa ja siis oligi, et esimene võistlus, kui ta muga kaasa tuli, oli muga esimene võistlus selle hooajal. Siis juba sinna sõites mu treener Mihkel ütles talle, et ole lihtsalt valmis, et keeli nagu võistluste päeval võib sulle nagu natuke kurjasti öelda. Ja tuli isegi neid kordes vist ette, kus ma ütlesin talle päris kurjasti. Et kui ma Mihklile tavaliselt kurjasti ütlen, siis ma ei palu vabandust, aga füsio ees ma tundsin ennast nii halvasti, et pärast võistlust ma läksin ja palusin vabandust. Ma ütlesin, et see on tegelikult nagu halvasti mõeldud. Et nagu...
Kui äge, et sa selle välja tood juba sellepärast, et tihti inimesed, me kohtame selles faasis kedagi, siis mõtlen, et on ikka eriline sita peale. Ma täiesti üldse käituda. Meil on, me kasutame seda nii-öelda erinevat moodi. See mind kõnetas täiega, sest kui mina tegin võistlusporti, ma just, see on nii ebamugav. Sinna maanin kõik võistlused väga lihtsalt, kuni pole kirjas seal. Kui oled kirjas juba tunned, käed hakkavad. Mingi kohe, mingi ärevus. Et sellega toime tuleks, ei ole nalja asja. Sa oled nii noorelt alustanud, mis on kõige parem õpetussõna, kes tahavad üks ta puha, mis mängida tennist, mängida golfi, maadelda, suusatada. Et pange ennast võistlustele kirja amatöörides kuskil. Koged täiesti uut elu. Järsku mingi, nagu mingi midagi on valesti, nagu nii ebamugav on ärevus, kõik see koorub ja kogub on väga kift, et sa selle välja teed, et sa oled tige.
Aga, ma tigedaks ei nimetaks seda, lihtsalt kuri võib-olla natuke kuri.
Meil on erinevad tiged see kurvusaastat. Mina kui võitlusspordi arvastaja, endine arvastaja oli tegelikult nagu tüpsport pooleldi, siis oli ka see sama asi, et võitlusspordis võitlejad, need, kes hullu kurjad olid, karjusid seal. Ma mäletan, Moskva Openil olen ma võitnud kaks kulda ja finaalis vendli see karjub ja tõukab ja see treener lööb teda ja tema lööb treenerit ja see treener lööb teda. Noh, selline mingi agressioon ajad üles. Need inimesed üldse ei kartnud. Teadsid 10 minutit match ja teid oma asja ära. Aga need, kes olid nagu mina kuskil nurgas rahulikud, oi. Teadsid, neil on mingi plaan. Et tavast inimesed selle agressiooni taha, ma ei ütlegi, et sa nii kuri olid. Ja see ei ole ka võitlusport. aga tihti peidetakse sinna taha midagi sellist, mida tal ei olnud lihtsalt. Siis ta mõtles, et tuleb sellega lõgu. Aga kuri, ei sa ütlesid, et mitte kuri vaid?
Jah, kuri, mitte tige.
Mitte tige, kuri. Mis selles kurjuses, kuidas see sind aitab või sulle, kas sa... Ma alati niimoodi pommitan. Kas sa teadlikult või see oli see lihtsalt, et see on nii ebamugav protsess? See, mille tavast võistud enne lõunat või peal lõunat?
Tavast on hommikuti.
Hommikuti.
Ehk siis juba hommiku peab mingi seitsemest, tegelikult tavast vist hakkavad kaheksast äkki hakkavad juba treeningud. Ehk peab mingi kella kuuest või isegi varem tõusma ja hommikuti tõusmine mulle ka ei meeldi. Ehk siis nagu vara hommikul. Ehk siis see juba tõenäoliselt teeb ka mind nagu kurjaks natukene. Ja siis ongi lihtsalt on kogu see nagu närvi ja siis kui keegi hakkab suga midagi rääkima, tahab suga midagi arutada, siis mingi olge lihtsalt nagu vait, ma ei taha teiega nagu arutada, aga rääkida, nagu laske mul olla lihtsalt. Et nagu see jääb kõige rohkem vist nagu mind omakorda nagu närvi, kui ma üritan nagu võistluste ajal oma, nagu oma asjale kuidagi keskenduda ja mul nii palju võibli oma mingid mõtteid lihtsalt peas ja siis kui keegi tuleb kuidagi hakkab suga midagi muud rääkima või kas või Mihkel, mis ta alati näiteks enne starti teeb, on see, et ma olen nüüd seal juba järgmine, kes nagu sõidab ja olen seal starti koridoris juba ootan ja siis ta ütleb sulle näiteks, et ära siis seda kräebi unusta või oota take-offil. Ja ma olen juba mingit, ma tean, ära ütle mulle seda, ma teen ise ka, et ma pean nendele asjale keskenduma ja mõtlema sellele. Et vahepeal, noh, ega ta ei tee seda paha, aga tahabki mul seda meelde tuletada, aga lihtsalt minul on need mõtted juba mingi 70 korda peast läbi käinud, kõik need läbi mõeldud, ma ei taha rohkem seda kuulda, et ma tean ise väga hästi, mis ma tegema pean, las ma nüüd teen seal ära.
Ühesõnaga, su küsimuse vastus oli kurjus.
Tegelikult üks huvitav asi, mis ma viimasel ajal veel tähele olen pannud, mida ma teen enne võistlusi, on see, et mulle meeldib liikuda. Või siuke, et ma panen tähele, et ma kus, nagu näiteks seisan kuskil püsti ja nagu nõksutan või kikutan kogu ennast ühelt jalalt teisele. Ma kuidagi tunnen, et see ka aitab siukest nagu närvi kuidagi nagu välja lasta või see, et sa nagu istu koha peal sellega, vaid sa nagu, ma ei tea, aitab kuidagi nagu rahuneda.
See on üliägeda selle välja tood, sest see on... Ma just lugesin ühte teaduslikku artiklit eelm nädal, mis on seotud konkreetselt sellega, mida sa just väljendasid, et see koha peal liikumine, mis kui me oleme need, kui me sünnime, mis meie vanemad meiega teevad. Rahustavad meid tahad sellega, nii kui sa seisma jääd, mina olen ise isa, nii kui seisma jääd, silmad lahti, mis toimub, miks sa mind ei liikuta peale 5 tundi, mis juhtus, et seal me leiame sest mingi rahu, sest ma ise spordis tegin seda ka palju, ma kohaga õõtsusin. Kui ma oma elukaase tutvusin 7 aastat tagasi, siis teetsin, mida sa õõtsud kohd? See on rahulik. Kui äge, ma arvan, väga paljud resoneeruvad sellega, et nad leiavad ennast pinge olukorras lihtsalt kuskil ruumi nurgas õõtsumas, mis on täiesti eluterves. See tuleb meil seal kusagilt lapsepõlest. Kuri. Minu meelest see on ilus. Sellepärast juba, et see keskendumis, kui sa... Nii noorest peale selles süsteemis sees olles näes seda kõike, aga see on riskid suured kukkumised, mida sa oled ka kordavad läbi elanud, mille järgnev operatsioon õpi uuesti põhimõtteliselt kõndima. Need, kes, ma lihtsalt ütlen nalja üluks, et need, kes ACL-i opi teevad, ei näe vaeva need kuud. Neil hakkad jalanud, kõigepealt jalanud ja erinevalt kuluma. Sa hakkad seljavalud, siis kaelavalud, siis käevalud, et sa pead hästi teadlik olema. See rehab on seal ka sellel inimesel, kes ei taha mäele naasta, väga, väga oluline. See on mega oluline. Järgmine küsimus saalist.
Mida sa teed, et su õnne karikas oleks täis? Et väljaspool seda võistlussporti, mis on need nii-öelda väiksed rõõmud või tegevused, mis kuidagi täidavad nii-öelda sinu õnne anumat?
Ma arvan, et üks suur asi või osa sellest on kodus olemine lihtsalt. Sest kuna ikkagi reisin päris palju, siis see, kui saadki koju tulla, siis ma tunnen, et see on puhkus. Et kuidagi, kus ma saan ennast täiesti nagu vabaks lasta ja ma ei saan nii-öelda igapäevast asjadega tegeleda ja ma ei pea mõtlema võib-olla see hetkel nii palju oma võistlemisele ja nende trikkidele, mis ma teen, või kuidagi lihtsalt nagu ennast täiesti välja lülitada. Et tihti peale ma isegi ei pea minema kuskile välismaale puhkama, vaid ma puhkan ennast paremini, kui ma olen kodus, sest et minu jaoks välisma tähendab alt seda, et mul tekib koduigatsus, isegi kui ma lähen puhkusereisile. Et kodus on alati kõige parem olla. Ja nüüd mul on koerakene. Koer. Nii, et temaga...
Koer on praktiselt laps.
Ja. Nii, et praegu ma olen kahjuks nii palju temaga tegeleda ei saa, aga muidu nagu temaga tegelemine on ka siukene üks paremaid asju mu elus. Et kuidagi täidab lihtsalt kuidagi minu elu lihtsalt kuidagi nii palju. Ja see, kui... aktiivne ta on ja kui lahe ta on, siis see kas või minul, ma ei tea, halvemal päeval teeb ka minu tuju jaoks. Et sõge, väike rõõmurul.
Mis tõugud on?
Husky.
No need teevad anytime. Kas siin on keegi Husky omanik?
Ja me käime Kirtaga koos trennis Huskidega, nii et...
Milline kaks sattumus. Huskid on nii ilusad koerad. Uskumatu, nad on nii armsad. Rõõmsameelsed. Oi jah, koerad hästi torad.
Jah.
Miks ma enne ütlesin nagu tõin võrdluse nagu lapsest, tihti on see, et miks koera ja koera omanik kohel see side nii tugevaks muutub, sest koer ei ole, sa ei saa teda panna riiulisse, ta ei ole ese ja ta ajab kogu aeg piiratult armastust. Et sa ommik lõuna õhtu vahel, no askiga, see tahab mitu tundi joosta õhtul.
Tead, kui ma juba aski võtsin, siis ma lugesin suht palju selle kohta ja öelda, et on nagu hästi head kohanejad, ehk nagu vastavalt oludele või võimalustele. Ja. Ehk siis, eks see võib-olla sõltub väga haskist ka. Ma tunnen, et kiire on pigem sõike rahulik, isegi kui mul on mingi, ma ei tea, on mingi haige näiteks mingi mitu päeva järjest, siis ta ei taha nagu liigpoli teha, mulle ka magab lihtsalt päevad otsa. Aga no nii palju, kui ma saan, siis ma ikka üritan taga nagu tegeleda. Ma käin taga jooksutrennis, noh, praegu ei käi, muidu käisin. Ja võistlustel paar korda käin temaga. Et ma ikka üritan võimalikult palju temaga nagu tegeleda. Et praegu on seda nagu vähem. Siis on ka üks asi, milles ma väga nagu puudust tunnen, et ma ei saa niimoodi jalutamas koeraga käia. Et nüüd vist viimase nädala jooksul ma olen paar korda väiksematel jalutuskäikudel käinud. Et see on nagu ka hästi positiivne ja tore.
Ta ei saa ju kohvrisse kaas võtta. Aga sa oled koeraga reisinud võistlustele?
Paar korda olen. Aga üldiselt siis, kui ma kuskil siin nagu lähemale lähen. Et noh, lennukiga ma ei taha teda transportida, et see on koera enda jaoks nii traumeeriv. Ja et aga tavas, kui me lähemegi kuskil autoga või on võimalus autoga minna, siis me võtame ta autoga kaasa. Et ta on päris mitu korda Põhja-Soomes käinud ja siis eelmisel aastal käis meiega kaasas ka Austrias ühe korra. Aga noh, see on ka see, et kui me autoga Austrias sõidame, siis me läheme nagu pikemaks ajaks, mitte see, et läheme nädalaks võistlema.
Aitäh küsimusest. Kas sa tundsid, et see, kas, mida sa ootasid? Olid sul mingid mõtteid? Jah, no okei. Okay.
Ma võin veel lisada seda, aga et tegelikult mingid teised spordialad teevad ka mind õnnelikuks või nii. Nagu õnnelikumaks.
No.
Et see ongi ka see, et saad mingid teisi asju katsetada korra nii-öelda oma selle igapäevase spordiala kõrvale panna ja tegeledagi teiste asjadega, et mulle väga meeldib surfamine näiteks ja veelauatamine.
Tasakaalu alad samamoodi.
Seda... No ka ekstreemsport jällegi.
Eestis kui, et... seda lauda ei saa kudagi seal lainest nagu kõrgemale kui lainepiir.
Jah, aga et need on ka asjad, millega mulle nagu väga meeldib tegeleda.
Lihtsalt täiteks selle küsimusele, kas sa võtad mingi tükikese, siis sa ütlesid, et talismani ei ole, aga sa võtad midagi nagu kaasad sellisel tasemel, kordan, sellisel tasemel võisteldes, olles kodust nii palju eemal. Kas on nii, et sa võtad teki kaasa või oma padjakreisid või midagi on kaasas, mis nagu sa ütlesid, esimese asjandeid kohe väljad, sa puhkad kodus. Kas sa võtad kuidagi kodu Austrisse kaasa või suurtele turniiridele, mingi tükikese?
Üldiselt mitte. Ma tavaliselt, kui ma kuskil käin ja mul koer kaasas on, siis ma tunnen, et kod on kaasas.
Mm-hmm.
Aga ma mingeid, noh, kui ma kuskil autoga näen, siis ma võtan oma padjaga kaasas, sest et oma padja ikkagi on nagu parem. Aga muidu, kui ma käin, siis mul ei ole mingit sellest asja, mida ma kindlasti, ma ei tea, kaasa võtan või mis mul alati kotis on.
Talisman, võib-olla on ka see, et sul lihtsalt pole seda kommet millegile omistada veel tähelepanu, noh. Midagi süüdistada, mis on süüdi. Sellega seos kohe mul tuleb mõte, et tihti on see, et inimestel on mingi varustusega mingi teatud suhe. Et ma olen selle klõpsu enne kingi kui teise või... Ei.
Ei.
Vahet ei ole. Peas suused elasa.
Ei, no eks tegelikult võib-olla mingid süüksid asju on, aga nagu ma ei suuda lihtsalt praegu nende peale niimoodi tulla. Et võib-olla... Ei, tegelikult vist ei ole ikka nagu... Ei ole midagi. Kõik on nagu nii...
Välja kirjutab mulle mõni päeva hiljem. Tegelikult ma õrun seda nüüpis. Võib-olla. Eesti sportlased. Ma üldistan praegu. Toimub mingi suur turniir, sõit, ütled, tead, varustus vedasalt. Määre ei olnud hea, suusad, oi. Auto ei liiku nii nagu soovin. Kui lihtne on, kas sa oled oma karjääri jooksul varustust toonud põhjuseks, miks sa ei võitnud?
Olümpial võib-olla. Ma ei ütleks, et kui mu varustus, kui mu suusk poleks jalast ära tund, ma oleksin võitnud. Aga ma oleksin kindlasti parema punktiskoori saanud.
Ei ole väga hea. Mul on kahe suusak keerule ühe suusaga ei ole lihtne tulla, aga kas sa tunned, noh, sa ei vaata teiste sportlaste karjääriga, kas sa tunned ise seda, et tuuaks seda liiga lihtsalt võibolla? No antud hetkel, kui sa ühe suusa kaotsed. See oli, mis seal juhtus täpselt?
Ma siia maani ei tea, mis seal juhtus.
See suusk
tuli ära lihtsalt ja see ongi huvitav, et mul tuli piigeri võistlusel ära suusk, selle sama trikiga, slopestyle võistlusel sama suusk ära.
Samast
Seda ma ei praegu ei julge sulle lubada. Võibolla. Aga need olid siik erinevad suusapaarid. Ja mitte kunagi ei ole sellest asja juhtunud. Pärast seda pole sellest asja juhtunud. Enne seda ei olnud sellest asja juhtunud. Kuidas? Võib nagu ühe tähtsa võistlusel kaks korda.
Suusad jälast.
See on ja ma ei tea, mis nendega valesti oli nagu, või miks need ära tulid.
Vigur suusa õppes on väga oluline detail suusk. Suusad. Seega... Aga see on ka üks anomaalia, millega sa pead tegelema. See, siin pole midagi teha. Kas sellel järgnes kukkumine ka vahe?
Ei.
Ei?
Ei.
Seal sõitsid ühe suusa kädes?
Jah.
Huvitav. Jätame selle spordi süüdistamise mujale. Kas on, oled sa kunagi mõelnud selle peale? Ma ei püüa siin kuidagi sugude vahel midagi tuua välja. Aga kui sa oleksid sündinud poisina, samasse perre, Nagu su vend, aga sina selles elujärgis sama trenn, sama disipliin. Kas selle spordis on see pigem eeldus või on see või naisena lihtsam läbi lüüa, sest see on konkurents väiksem. Konkurents väiksem. See viimane lause ei tulnud.
Ma arvan, kui ma oleksin poisina sündinud, siis ma ei oleks kindlasti jõudnud sinna, kus ma täna jõudsin. Meeste tase on lihtsalt nii palju kõvem ja juba sel hetkel tegelikult, kui mina nüüd hakkasin sinna sporti jõudma, oli meeste tase nii palju kõvem. Ja tõenäoliselt, miks ka minu isa nii-öelda pani mind suusutama ja pani mind neid trikke tegema ja me hakkasime niimoodi käima, oliks see tõenäoliselt, ta nägi minust potentsiaalist, et naiste tase oli lihtsalt sel hetkel nii madal. Et ta nägi, et see on midagi, kuhu ka meil on võimalik jõuda.
Ma ei küsinud seda küsimust muidugi sellepärast, mis sa praegu vastasid, just mõtlesin, kas sa ise oled mõelnud selle peale.
Ja ma olen ise ka natukene... nagu mõelnud selle peale ja ma näen, et just võibolla meestel on nii oluline ma tunnen, et mina olen ka veitsiuke sõitja, kes on nii-öelda by the book aga ma näengi just, et meestel, et olla tipus, sa pead olema sul peab endal kuidagi sees nii palju rohkem olema sa pead olema nii palju loovam ise kuidagi siuke, ma ei saa, kas energeetiline või on õige sõna selle kohta öelda, aga kuidagi lihtsalt siuke No, kas või need tipmehed, kes praegu on, nad on siuksed, kes nad ise kogu aeg leiutavad mingid uusi trikke. No, nad hoopisidavad hoopis teistmoodi, kas kui tipnaised.
Yeah.
Et ma arvan, et see, et olla mehena tipus, sul peab midagi olema, et sa ei saa lihtsalt by the book niimoodi treenida.
Ma lihtsalt korra, mulle meeldib väga su vastus ja ma lihtsalt täpsustangi seda sellepärast. Ma ei mõelnud, et siin oleks mingi, et hakkame võrdlema, vaid just kui inimesena sa ei valima sugu on ju. Aga naistega võibolla, ma võtan see sõna sealt ära, et lihtsam on. Sest aga ka eeldus, kui palju eestlasi on jõudnud sellest tippu, kui palju üldse, kui raske sports on, kõik need kukkumised on see, nagu me ennem rääksime, et sa pead oled juba kalkuleerinud, et see võib väga halvasti lõppida. Et sa teed treeningul laitmatult, sa teed selle nii-öelda batuudi peal kõik väga hästi ära ja siis tuleb see sama hüpe, mis sul oli. Midagi suu, kui sa ma vaatasin seda videot ka üks 10 korda lihtsalt, mis seal juhtus on ja sa ei saa aru, et seal midagi suurt juhtus. Et sellised õnnetused ei tule mingi dramaatiline muusika ja karjad, ei. See on üks väike detail. See tõenäoliselt see side oli juba korralikult sükkene saanud vatti ja väsinud.
See on huvitav, sest et mingi paar ringi enne ma tundsin, et mu parem põlv hakkas valutama. Ja nagu see, et mul vasak põlv nagu sõites valutab, see on suht tavaline. Pärast mu seda ATC-li nagu vigastust, et kui ta hakkab ära väsima, hakkab valutama. Aga parem põlv nagu, noh, pigem nagu nii tihti valuta. Ja kuidagi ma nagu mäletan ka, et see valu oli natuke nagu teissugune või kuidagi mingi, noh, ei on siuke nagu tavaline, ma isegi oskas seda nagu kuidagi seletada. Ja siis vist Mihkliga ütlesin, et ma ei tea, et mul hakkas nagu põlv valutama, aga nagu see läks natuke pärast nagu üle, ma ei pandas enam tähele, ma nagu ei pööranud sellele väga nagu rohkem tähelepanu. Et võibolla juba nagu seal kuidagi tegingi tal natuke enam liiga, et noh, tegelikult kui mu põld ennast sellel hüppel ei oleks järgi andnud, siis ma tõenäoliselt ei oleks isegi kukkunud.
Kas muidu sa vahel usaldad oma seda sisetunnet ja näiteks lähedki treeningule ja ütled, et täna aitab? Et ma juba tean seda kohta, et siit ma tunnen ebamugavalt. Ma tunnen ennast ebamugavalt või kuidagi ma tunnen ennast ebakindlalt, läheme täna koju.
Mm-hmm. Suht palju on tegelikult isegi üksid päevasi. Või just eriti ma enne olümpia hooega ka vist suve lõpus kukkusin ja siis murdsin oma mingi pöidlaluu kuskilt. Ja sellega oli ka niimoodi, et see oli veel viimane päev seal Red Bulli treeninglaagris. Ja me ei olnud vist väga, see oli mingi tuul ja me ei olnud väga saanud nagu hüpata ja nii-öelda hooajaks ennast mingid ette valmistada neid kõige suuremaid trikke. Ja ma olin juba suht nagu väsinud ka, aga Mihki oli mingi teid, no me oleme siin juba, et nagu lähme käime ikka mäel ära vaata. Ja ma olin talle ka, et ma ei tea, et nagu teised ka väga ei lähe, et me oleme juba nagu mingi kaks nädalat siin olnud, et sõitnud, et äkki nagu ei peaks. Aga ta oli mingi teid nagu lähme ikka. Ma olin mingi, et noh, kui lähme, et teeme siis nagu, lähme teeme ruttu need trikid ära, need kolm korda hüppan ja ma teen need trikid ära, et nagu siis saame koju. Ja noh, tagantjärgi ma oleks tõenäoliselt võib-olla mõistlikum tõesti kodus olla ja mitte mäele minna. Ja pärast seda ma olen kuidagi eriti, mul nagu lihtsalt sel päeval oli mingi konkreetne sisetunne. Ja nüüd pärast seda kukkumist mul on ka mingitel hetkedel, kus võib-olla Mihkel ütleb, et kuule, lähme teeme seda, siis ma ütlen, et ma tegelikult arvan, et me peaks seda praegu tegema, sest ma tunnen, et ma võib-olla ei ole ise, tunnen ennast kas võib-olla ebakindlalt ja ma juba nagu tean, et see võib viia millegi nii. Et lihtsalt, et mingit nagu olukordas juba nagu eos väldida, võib-olla ei viiks millegi nii, aga äkki.
Kui keegi näeb seda hüpet või mingit võiduhüpet või mingit väga riskantset trikki, siis seal on alati mingi kogus sellist kogemust, seal on kindlasti ka risk sees, seal on mingi riskifaktor, et see ei lähe nii. Sa pead kõik selle kalkuleerima. Nii kui on mingi väsimus, sa tunned, et see ei ole see, siis on väga tark otsus tegelikult. Et mitte, et sa nagu taganed, vaid korra analüüs, ma ei tee seda. Sest nagu me algul rääksime, et see võib lõppeda halvasti. Mis näiteks, kui põlve, sul oli parem põlve.
Yeah.
Et selle põlvega on minu mõelest see, et niisuguse põlvevigastused tekitad inimesel, nagu aju on sul siin, aga tekitad sulle siia ka ajud. Su jalg, su jala kasutus, teadlikus kasvab kohe tohutult juba sellepärast, et sa see, kuidas ta paikneb. Siia tekivad nagu 10 graadi kohe teadust juurde. Et see ei ole ainult, et vigastus, nüüd on karjäär läbi. Mina isiklikult arvan, et kõik sellised vigastused, noh, see ei ole nagu ebaõnnestumine, vaid see on pigem see juhtus, sa arvestad nüüd sellega oma elu edasi ja sõidad ju, võtadki, see on üks selline ülesanne, milleks võid tegelema, et sa järgmine kord suudad seda sama trikki teha, et saad sest hirmust võitu. Ja siis sünnibki Kelly 4.0 versioon, kes on, ei karda midagi. Kui pikad karjäärid on selles spordis naistel? Oled sa nagu mõelnud siit edasi, mis saab?
See jällegist väga oleneb. Praegu vist üks, kes Pyeongchangis kulla võitis, on praegu äkki mingi 33.
33?
Või midagi sellist. No üle 30 vist natuke.
Aga ma kõik alustanud väga väikselt.
Tema alustas kuskil 25-aastaselt.
Ja no.
Ja ma tean,
et... Ta on tipus.
Ja, no suuresti küll.
Kui sa ei võida muidu kui...
Et ta on no, top 10 tüdruk, ma arvan.
Yeah.
Et seal top 10 ongi sõike kõige tihedam nagu rebimine. Ja ma tean, et ka mingi hetk on mingid naised, kes on paibis või seda ongi 38 karjääri lõpetanud või no suhtsin 40 lähedale. Aga on ka neid, kes ei ole isegi 30 lõpetavad. Et noh, see väga olenebki ka Saara puhul, kes praegu siis on 33 ja alustas 25-selt, et temal võib-olla, miks ta nii vanalt, nii nagu hea suudab olla, võib-olla ongi see, et inimestel see nii-öelda kartmine või hirmu arusaam võib-olla tekib erinevatele ajahetkedele. Mina olen nii noorest peale sellesega tegelenud ja siis mul ei olnud mingit hirmu ja nüüd mida vanemaks ma saan seda rohkem, ma hakkan asju nagu nägema või mis võib juhtuda just. Aga võib-olla kui tema oli 25, võib-olla tema 25 on sama, kui ma olin 10-aastasena ei osad midagi karta. Ja võib-olla mõnda ilmselt ei tulegi sellest üldse hirmu või tekigi mingit sellest ohutunnet. On ju. Et see ongi, ma arvan, nagu väga erinev. Aga üldiselt no see lõpetatakse ikkagi, ma arvan, seal 30 ringis ära. Aga noh, on ka palju neid sportlasi, kes on juba varem lõpetad ja ongi sellepärast, et üks vigas sööb teist taga ja ei tule lihtsalt korralikult nendest välja. Ja, et...
ja kehad on nii erinevad ja teine asja on see, et lihtsalt üks hetk, kas see, no. Meil on veel nii palju vaja neid jalgu kasutada, terve elu. Sa tundud nii tark naine olevat, et sul on kindlasti plaan B paigas juba. Mis saab kellist, kui suusad lähevad jäävad kõrvale? Kas sa juba täna tegeled sellega?
Otseselt mitte. No eks paratamatult ikka mõtled mingit asjade peale, et mis ma teeksin siis, kui ma ei suusataks või kui ma ühel hetkel ei suusata, mis ma ei tea, välja vaatad on. Aga ega mul sõikas mingit konkreetselt plaan B ei ole paigas, et sel päeval viskan suusad nurka ja siis hakkan seda ja seda tegema. Et eks ma ikka pean nagu jooksvalt vaatama, mis võimalused mul on ja mis mulle sel hetkel just parasti nagu teha meeldib. No praegu näiteks üks asi, mis mulle natuke huvi hakkanud pakkuma, on modellindus.
Mm.
Ehk siis ma võib-olla üritaks nagu juba praegu võib-olla vaikselt nagu seal jalga ukse vahele saada ja vaadata siis, kuhu see välja viib. Aga et rohkem mul plaanil, ma peaks ühel hetkel ülikooli minema õppima.
Mida sa tahaksid õppima minna?
Ma seda ka täpselt ei tea. Et mulle pakub ettevõtlushuvi ja ka mingi turundus. Samamoodi mulle pakub psühholoogia huvi, aga ma pigem ei näe, et ma psühholoogiat õppima läheksin, sest ma ei näe, et see kuidagi tulevikus mingi töö mõttes võiks mulle kasulik olla, sest ma ei näe ennast kuskil terapeudina või mingi nõustajana töötamas, et see pole väga minu teema.
Aga... Ma arvan, et võibolla ma olen vanem inimene kui sina natuke. Ma annan sulle ühe sellise nõuande, et mina ise tunnen, et tihti inimesed valivad oma mingit haridust või kraadi selle järgi, et mis tööd ma pärast teen. Minu mõelest nii juura, psühholoogia, äri ja ettevõtlus. Need on kõik sellised head fundamentid, et mina teen sinuga täna siin podcasti, ma olen Eestis fotograaf, reklaami fotograaf, aga see ei ole see valdkond, millega ma raha teen. Need 15 aastat, kuidas ma seda karjääri üles ehitasin fotograafina, olid aluseks sellele, et minust saaks nagu ettevõtja. Seni kaugus oled fotograaf ja teed endale ettevõtja, et ise seal töötada, siis see on selle nimi on külarahas kutsub seda monkey businessiks ja see ei ole päris ettevõtlus. Ettevõtlus on see, kui me siin oma vahel räägime, salvestame sa saadet ja kusagil minu ettevõtja teenib raha ilma minu tööd tegemata. Seega sa kirjeldasid neid erialased ja need on kõik on väga olulised alged selleks, mida iganes sa tahad teha. Sa ei tundu olevat inimene, kes tahaks tulevikus kuuluda korporatsiooni, kus sul öeldakse, et mis kellel sa kohal tuled ja mis sul seljas on. Mulle endal tundub nii.
Sul on täitsa õigus.
Seega kõik üks ta puha, mis valdkonna või graadiselt valid sina, inimene jääb ikkagi inimeseks. Tema ambitsioon ja huvi on, neid pane siin ehitad müüri ette, ta läheb ringiga. Et pigem tuleks alati mõelda, et mis tükid ma kokku pool. Ma võtan 2 aastat sealt, 1 aasta siit. Et graadid on ainult näitamaks, kui sa tahad päriselt. See on minu arvus. See on ainult minu arvus. Graad on ainult selle jaoks, et sa valid selle, et sa tahad kellaajast kellaajani ja keegi hakkab ütlema, mis sul seljas on. Aga kui sa seda ei soovi, oled selline vahamõtle. Mina, jällegi, minu elu näide, teen seda, mida ma armastan. Suhtan inimestega, kes mulle meeldivad ja ettevõtlus on midagi muud kui see, et ma tekitan endale ise töökohad. Et ma ootan huviga, mida teeb Kelly, kui ta paneb suusad kõrvale. Võtan ühe küsimuse veel saalist.
Kuidas sa jõudsid selle nii, et sinust antakse välja raamat ja kuna sa oled nii noor, siis kas sa näeksid ka tulevikus, et sinust võiks ilmuda veel üks raamat sinu karjäärist?
See on selline teema, millest ma ei ole selle raamatu avalda, mis ma pole väga palju rääkinud, sest et selle ümber on ka omamoodi halb asja minu silmis. Aga põhimõtteliselt kirjastus võttiski minu ühel hetkel ühendust, et minus võiks üks asja teha. Nad vist olid kunagi ammu juba varem ka tahtnud seda teha, aga siis veel vist isa ajas mu asju ja siis vist ma ei tea, kas see ei poole oli või ma täpselt ei tea, mis sellega oli. Aga meie siis, või noh, mina siis ühel hetkel otsustasin, et noh, võibolla ongi tore nagu asja, mida teha. Aga lõpuks ma selle lõptulemusega ise rahule jäänud, sest et minu silmis seal raamatus on päris palju selliseid asju või kohti, mis tegelikult ei vasta tõele, mis on noh, mingid faktivead, kas või mu tulemused on valesti kirja saanud.
Ja... Kuidas üldse võimalik on?
Ma ei tea ja ma tahtsin need asju muuta, aga kirjastus ei olnud nõus sellega. Hmm. Ehk siis mul ongi kuidagi... Halb tunne selle raamatuga endal lihtsalt juba, sest et see oli nii palju asju, mida ma tahtsin teistmoodi kirjutada või öelda või rohkem oma mõtteid võibolla edastada selles raamatus, kui mitte nii väga lihtsalt tulemusi või mida ma millalgi tegin. Ehk siis ma olen suht kindel, et mingi hetk peab selle raamatule järg tulema, kus ma saan päriselt oma nii-öelda lugu ja oma lugu lihtsalt jagada.
Ma olen lootsalt optimist. Aitäh sulle küsimusest. See on nii äge, et selle raamatuse sisse tõid. Ma olen lootuselt optimist. Nagu kõik mu sõbrad ütlevad, kui teete, kui sul ei oleks tekinud seda ebaõnnest, sinu jaoks nii-öelda ebaõnnest, võibolla see 5 aasta pärast mõtled hoopis teistmoodi, poleks tekinud seda, siis ei oleks järgi võibolla oodatagi, et midagi tuleb alati teha, et midagi juhtuks. Me kohtusime, kus juures, kui see raamatu kaant pildistati, minu stuudius, fotograaf, kes on ääretult andekas, Erika Lilleleht, mega andekas fotograaf, pilistas selle raamat Vulkaane ja siis me seal nägimegi. Raamat, kuna sa hakkasid natuke sellest rääkima, et see ei läinud alati nii, see on üks väga hea õppetund noorele sportlasele, üldse inimestele, et see storytelling on alati nii, et sa pead olema hästi teadlik. Sellepärast, kui sa räägid ausalt ja siiralt, siis inimesed ja annad neile võimaluse toimetada kuidagi seal kuskil, siis reeglina see juhtub. Pole olemas ühtegi inimest, kes ütleks Eestis, et andsin intervju, lugesin artiklit, mega hea oli. Kõik ütled, see ei ole minust, vaata. Või no, mitte, see oli üldistus, aga hästi palju on seda. Ma olen ise paaris ajakirjas annud artikli ja viimane oli Anne Stiilis ja see oli mingi meeste rubriik. Ja siis ma ütlesin toimetada ainult võimalus, et see päriselt peaks tulema see, millest me räägime. Et muidu ma olen seda juba läbi kogenud, seal tuleb mingi... Et kui sa seda tegid, sa said läbi lugeda, aga sa kuidagi ei jõutud selline, et neid muudatusi ei viidud siis.
Tegelikult ma sain vahepeal selle raamatu läbi lugeda.
Ja
siis me andsime neile mingid, noh, mu ema vaatas üle ja veel mingid paar inimest, kes ka selle intervjuus andsid nagu oma osad.
Ja
siis me andsimegi neile nagu teada, et mis seal muutma peaks. Meil oli mingi, ma ei tea, mitme tunnine videokõne. Aga kõik need muudatused on sisse viidud või ei saanud ikkagi veel päris hästi. Et ma noh, tundsin, et see ei olnud nagu minu lugu. Ja siis oligi lõpuks, kus ja nad vist ootasime, et olümpia saaks läbi, et siis saab selle olümpiosa ka sinna panna. Aga selle olümpia kohta ei küsitud minu käest mitte midagi. Kõik, mis seal raamatus on, on põhimõtteliselt see jutt, mida ma olen meedias rääkinud. Aga ma jätsin meelega meedias mingid jutud rääkimata, et hoida selle raamatu jaoks, et kuidas ma täpselt tundsin ennast, mis kuskil täpselt toimus, et nagu kui telgi tagusin natuke avada. Aga ühel hetkel mulle lihtsalt kirjutatakse, et aga raamat on trükkis nüüd. Ja mulle isegi küsinud, et kas nüüd sobib, kui see trükki läheb. Et nagu, jah, mulle lihtsalt ei mahu see, ma siia maani see, no juba aasta vist ongi möödas sellest raamatu ilmumist, aga ma siia maani ei saa aru, kuidas see asi saab üldse juhtuda. Et ja noh, terve selle kirjutamise ajal mulle kogu aeg räägiti, et ära muretse mitte midagi ilmu ilma sinu nõusolekuta. Kui sa lõpus ütled, et sa ei taha, et see raamat ilmub, siis raamat ilmu, ära üldse muretse. Ja nagu ma uskusingi seda kõike. Et no meil oli ka nagu leping tegelikult, mis nagu oli olemas, aga tol hetkel, kui ma lepingu sõlmisin, ma tundsin, et see on hea leping, nüüd tagant järgi ma vaatan, et see oleks pidanud veel need punktid sees olema, mis mind nagu rohkem kaitseksid. Et...
Kui selles mõttes ma ei tahanud üldse seda küsimust tuua sellepärast, et teha seda kirjastus maha, see on tihti väga palju juhtum nii, sest seal on nii palju tahke. Osalt on see, et see on ettevõtlus, see raamat on vaja välja saada kuupäeks. Deadline'id, see, teine, kolmas, neljas. Ja sina, kes oled ise seda elu elanud, loed alati oma nurgalt, sest see raamatus ei ole seda tunnet, seal on ainult see verbaalne osa. Et see ei ole, no, sina lugejana raamatu autorin tahal raamatu lahti ei tunda, lugedes, et seal on mina. See on väga raske ka muidugi tulla sinu soovidele järgi, see on hästi keeruline protsess.
Ma olen sellega nõus, aga noh, suuresti mingid asjad, mis lõpuks seal nagu jäidki pigem nagu häirima, oligi lihtsalt see, et see nagu jutustab just kui minu nagu karjääri, aga seal on asjad mingis vales järjekorras, kus ma midagi tegin, mingid olukorrad, kus kirjutab, et ma käisin temaga seal ja tegin seda. Yeah. Ma ütlen, et see ei olnud nii, et me tegelikult käisime nii, et kas selle saaks nagu ära muuta. Aga siis mingid aga meedias sa ütlesid, et sa käisid seal niimoodi. Ma mingid nagu, et ma võin meedias igast asju öelda, aga et see ei tähenda, et see nagu alati nagu tõele vastab on.
Mõistagi.
Et lihtsalt kuidagi ma nagu lõpuks tundsin, et see mina lihtsalt ei paistnud sellest raamatust nagu läbi või välja, ei tulnud nagu minu isiksus sellest. Et ma saan aru, et see raamat on natukene, et see ongi siukene minu karjääri jutustav rohkem kui mind inimesena, aga ma nagu näen, et see oleks saanud ka rohkem võibolla mind kui inimesena sinna nagu sisse panna. Ja no kõige kurjemaks teeb ka lihtsalt see, et mu tulemused on seal nagu valesti kirjas.
No selles mõttes, et ajakirjanikud ja toimed, see on kuidagi kole, et kuidas sa juhtuda, kuigi hea õppetund ja ma usun, et teist raamatut koostas see protsess on sinu jaoks hoopis teismoodi seda rohkem hands on olla. Siit edasi ma läheks sellise mõttega, et Matti Nüganen oli kunagi suus õppe. Ma võin eksida faktidega nagu. Ma praegu ütlen, et ta oli 4-kordne olümpiavõitja ja 6-kordne maailmeister. Ja kui olid intervjuud, siis kas sa tead Matti Nüganen?
Olen kuulnud, ega ma nagu otseselt ei tea teda.
Ta oli legendaarne Soome suusahüppe, kes elas väga värvikat elu. Ma võin jälle eksida minust 10 korda abielus, lapsed siin, seal iga 2 aastagant vahetas pidu ja kõik. Ja kui ta oli hüppanud kõige hullem hüppe ära nagu, no, teistest kõvasti kaugemale ja pressikonverentsis ajakirjanik küsid alati, et no, kaua see pidu läks ja kas sa oled ikka selle naise koos ja mitu last sul on ja kas sa neid toetad? Ja ta oli veel laulis samal ajal. Aga keegi kurat ei küsinud, et kuidas teised soomlased võiksid hakata kaugem lüppama. Et alat, see on üks pressi värk, nad kaevad sealt, mis on üldplaanis huvitav. Kedagi nagu ei huvitanud see, et mis on see tehniline osa, kuidas tulla kuuekordseks maailmeistriks. Kõik tahtsid teada, kes ta pruut on, kaua peod kessid. Ja see oli tagantjärgi vaad, see on naljakas. Et ta ise tunneb, et tema karjääris oli see üks kohutunud asja, et miks kunagi keegi ei küsinud, kuidas nagu paremini kaugem lõpata. Kas on mingi selline küsimus, kui sa intervjuusid annad peale võistse, et sa mõtleb peas, mis teil viga, miks te ei küsi olulise asja, miks te küsite, mida ma tunnen ja kuidas suusad määritab. No, seal ei ole see määra nii olnud, aga kas on mingi selline küsimus, mida sa tunned, et sa oled alati tahanud südamalt ära rääkida oma koerast või millest iganes, aga nad ikka kurat küsivad need vanu küsimusi.
Mul ei ole vist mingit sugest konkreetset küsimust. No eks alati pärast võistlusi on ikkagi see, et küsitakse kogu aeg neid samu küsimusi ja see lõpuks nagu väsitab ära.
Yeah.
Aga noh, samas igakord sellel küsimusel on ka väga erinev vastust, et võistlused on ju erinevad. Aga üldiselt vist saab kõik sugu nagu oluline kaetud ja võib-olla isegi mõnikord küsitakse juba rohkem, kui ma võib-olla arvan, et oleks võib-olla vaesas võistlust rääkida. Minu see pole muidugi halvaga selles mõttes, aga jah, üldiselt nagu mul ei ole vist kunagi midagi sugest on, et küsigi veel seda või tahaks sellest
rääkida. Otsa tuleb veel. Kui hakkavad tulema need küsimused, mis valesti läks, kui olvad, kus sa oled liiga palju võitnud, siis on need jumal lihtne võita esimene kord. Kas sa tundsid selle esimese, näiteks X-mängudel noorena, väga noorena, esimese teise võidu vahel seda pinge kasvu?
Kindlasti. Ja praegu ka tegelikult, mis on huvitav minu meelest, ongi just kui see, et kui ma kunagi võitsin oma mingi esimese medali, see oli nii suur asi, kui võitsin X-Gamesi medali kulla.
Ja.
Nüüd, kui ma võidan X-Gamesi kulla, siis kedagi nagu otsad ei huvitas enam. See on nagu nii väike asi. Ja siis just kui tundub ka, et ajakirjandus ka võits nagu tõlgendab seda, et kui keegi teine sportlastest saab ka kuskile, ma ei tea, poodiumile või väga kõrgele kohale, siis see on nagu olulisem kui see minu esimene koht, mis tegelikult võib-olla on sellest teisest sportlast isegi nagu tulemuse mõttes nagu parem, aga kuna ma olen kogu aeg nii palju võitnud, siis minu jaoks need nagu standardid on juba nagu nii kõrged, et lihtsalt, et isegi kui ma neid standardid kogu täidan, siis sellised ei paista selliselt nagu silma. Ja see tegelikult üli hästi tuleb ka välja võistlustel ja nagu kohtunikega. Et mul on viimasel ajal väga nagu mulje, et võistlustel kohtunikud ei võrdle mind võib-olla nii väga mida teiste sportlastega, vaid minu endaga.
Yeah.
Ehk siis ala, kui mina teen mingi väikse vea kuskil hüppe peal, siis ma saan kohe väga palju punkte võetakse maha, aga samas teine sportlane paneb maandamisel käe maha ja saab veel punkte juurde. Ehk siis nagu, ja see tuligi olümpial, tuli kõige rohkem seda just nagu
välja. Sa selle sisuliselt võistled ise endaga juba?
Jah.
See on sellises alas ikka, et nad ootad, ootus on nii suured. Kui esimene kord võidad, siis kõik on lennumas vastas ja lauldakse We are the champ või lauldakse koorisel. Mm-hmm. Ja siis tuled MM-ilt tõbedaga, siis või X-Gamilt tõbedaga, siis wake up. Üks lind lendab ülejäänud.
See võib kullaga tulla ka ikka. Yeah. Ei ole mingit nagu. Selles mõttes mulle isiklikult see tegelikult mingil määral võib-olla nagu isegi meeldib.
Yeah.
Sest et mulle kunagi ei meeldinud lennujaamas need suured mingid vastuvõtud. Või mulle meeldis, et tulen vaikselt oma mingi pere juurde, saan rahulikult koju minna. Mitte see, et inimesed seal on ja mingi õnnitlevad mind ja oled pärast, ma ei tea, 12 tunnist lennureisi väsinud ka ja siis veel naerata ja anna intervjuusi on ju.
Yeah.
Aga lihtsalt see on lihtsalt huvitav tähelepanek, et kuidas nagu standardid võivad nagu ajas muutuda.
Nad muutuda, oota, kui oota veel tuleb juurde, kõige parem tõdemus on, et ära võida. siis tullakse, võetakse ka intervjuugitest, mis valesti läks. Sellisel tasemel sõites... Ma kujutan ette, et kus kõik see kodune pool, mida sa just praegu kirjeldis, kuidas sa ennast tunned, et sa performid hästi, kui sa tunned ennast hästi. Et kui, sellepärast mulle meeldibki, et sa sinu juures see tagasvõidlikus, no ma ei tea, kui nüüdne see. Seal tagapäev on nii palju asju. See ei ole ainult hüppamine. See ei ole ainult trikid. See on nii palju seda poliitilist poolt. Kuidas sa ise tunned, kui miski sind häirib, see natuke suunab sind ka, see suunab sind ka mäel. Ja hoiab tagasi. Või just seal tekib see, milles ennem kirjeldas, et sa oled natuke nagu vihane või tige.
Kuri.
On seal vahet. Et kui see kurjus nagu, see, minu mõelest see, mis sa välja tõid selle kurjuse koha pealt, see on elu terve. Tihti me oleme inimsuhetes. Mina teadliku, mitte väga teadliku, aga täna juba teadlikum kui kunagi varem. Saan aru, et need tunded tuleb kõik ära tunda. Ja mis, mida väga hästi paaris suhted õpetavad on see ja suhted ka vanematega. Et kui sa tuled mõni peal koju, ütle, kuule ära 3 tundi muga räägi. Ma ei tunne ennast hästi, ma tunnen sulle halvasti. See on elu terve. Teine pool ei tohiks nagu solvuda, annabki sulle selle aja. Ja peale seda on tore jälle, et sa pead võtma aega. Mitte, oskam kõik õnnelikud olla. Oskad sa õnnelik olla?
Oskan, väga oskan.
Aga kuri? Mitte kuri, vaid...
Kuri,
jah. Kuri. Kuri, sa oskab megasti olla, sul on nii palju võistlid, yeah. Iga kord sul on väga hea kogemus juba.
Jah, yeah. Ma võin kodus ka mõnikord kuri olla.
Võistluste väliselt, ooja yeah, väliselt yeah, oled kuri. Yeah.
Mõnikord.
Kas sa märgid selle kuidagi ära, ütled, et on täna kuri?
No, ma terve päev taast kuri ei ole ikka. Aga nagu võibolla tuleb ka neid hetki ette, kus ma olen mingit aega kuri. Näiteks kui peab hommikul vara tõusma ja minema kuskile, kus sa ei taha minna.
No ilmselgelt. Mm-hmm. Siis sa oled kui kuri.
Yeah.
Mulle meeldib, ma korra veel peatun siin, mulle meeldib sellepärast, et see teadustamine, et see on eluterve. Et sa oled, ma olen täna tige, no. Ma olen täna tige, mis me siis nüüd teeme. Tunneme selle tigetus ära ja naudime. Ma võtan ühe küsimuse veel.
Minu küsimus on siis selline, et kui kallis see spordiala sinu jaoks olnud on? Ma ei mõtla just võibolla nagu rahaliselt, vaid emotsionaalselt. Et kas sa tunned, et see on sinult midagi ka röövinud? Just näiteks, noh, selles mingis nooruse põlves, et ma ei saa peole minna, pean oma trenni minema või midagi sõukest. Või ka just see sõpradega koos veedetud aeg. Et kas sa tunned, et sult on just kui nagu midagi ka ära võetud?
Jumala hea küsimus.
Natuke ikka tunnen võibolla. See on, ma lihtsalt, no ma olen tegelikult ikkagi suht palju saanud ka käia sõpradega. Ma kusjuures ei ole väga sõike pidutseja. Pean seda ära mainima. Et ma pidudele seda vist kordagi ei olnud, et ma pean trenni minema peoasemel. Aga kunagi noh, kooli ajal ikka oli see, et kas oli mingi sõbranna sünnipäev või mingi klassi õhtu, ma pidin trenni minema või varem ära minema. Et siis see oli nagu raske. Just nagu selle hetkel seda nagu aru saada. Ja siia maani tegelikult ma nagu näen, et ma tegin tegelikult nii palju trenni selle kohta kui vana või kui noor ma olin. Et ma arvan, et see, kui oleks üks õhtu trinn ära jäänud sellepärast, et minna sõbranna sünnipäevale või klassiõhtule, ei oleks otseselt mitte midagi nagu muutunud. Ja praegu ka ma nagu üritan ikkagi jälgida seda, et kui ma tõesti tahan, ma ei tea, peole minna või sünnipäevale minna või kuskile mujale trinni arvelt, siis ma teen seda, sest et ma näen, et see, kui ma saan korra teha midagi muud, see on ka nagu vaimselt mõju väga hästi ja võibolla mul on homme hoopis palju lihtsam trenni minna, kui mul täna oleks olnud ennast nii-öelda sundida trenni. Et ma arvan, et vahepeal sõike aja maha võtmine ka trenni arvat on täiesti okei. Okay. Et see üks päev ei muuda midagi, teinust ka üks nädal ei muuda pikas plaanis väga midagi.
Ja väga hea küsimus. Mulle meeldis, kuidas sa panid kelli elama. Et see, kui tihti vaatame seda tipsporti ja meil ei ole tõrna aimu, millest see koosneb. Et seal on ka vaja, kui sa ise endaks ei suuda jääda, kui sul nii-öelda see sama talisman on, ma võtan endal aja, siis tulevadki need kukkumised.
Mm-hmm.
Midagi sellist. Ma hakkame lõpetama. Märkamatult on möödunud aeg. Midagi sellist. Mitte, et me oleme siin mingi elutargad inimesed, ütleme, et sa võiksid teha nii, mina tegin. Või mida sina oled kogenud? Sa oled üsna noor inimene. Sa oled üsna noor inimene, aga sa oled elanud väga kirjavat elu. Sa oled olnud kodust eemal, oled olnud lähedal. Su pere sees on olnud kogu see treeneri ja kogu see, seal, noh, nagu me oleme läbi meedia, seal oli vahepeal keerulised ajad. Mida sina oled kogenud ja mis on sinu nõu on noortele inimestele? Kuidas on palju lihtsam elada?
Asi, mille järgi ma peab ka ise üritan kogu aeg elada või mõelda, on see, et nii kaua kui sa teed seda, mis sulle meeldib, sa tunned ennast hästi. Ja see justkui nagu tekitab ka tunde, et kõik muud, ma ei tea, mured kaovad ära. No ma saan aru, et alati ei saa võibolla kõike teha, nii mis meeldib, aga siis tulebki see nagu tasakaal lihtsalt teida. Et oleks seda head asja ja siis ka võibolla seda, mis nii palju nagu ei meeldi.
Just ütlen väga hea vastus, aga filosoofiliselt, sest see, mida sa kirjeldasid, see on nii, et see on nagu motivatsioon. See motivatsiooniga ei ole midagi. Võibolla isegi naljaks näide, aga motivatsioon on nagu sõõrik, mina arvan. Sööd ära, hullult hea , ta näeb hästi äge välja , mingi roosa täppidega , mingi veel iiris on sees , särgid . ta , sa ihaldad seda . ta on hea süüa . aga 15 minutit hiljem juba siit olla . ja motivatsiooniga nii , et sa võid ennast pumbata igal pool üles , kell ütles , mine tee . tee nii . ja see ei tööta , seal taga on ju tohutu , tegelikult on see järjepidevus . Siis võib-olla too mingi selline asi , mis on sind motiveerinud ja viib sind sinna järjepidevusse tagasi . kui sa oled selles keerulises olukorras . mul on alati see kunst küsimusi siin niimoodi keerutada , aga mingi näide konkreetsest situatsioonist , kus said õigel ajal jaole .
no ma olen suht halva rutiinitaluvusega . ehk siis mul on väga palju neid kordi , kus ma pean ennast trenni vedama , aga üldse ei taha minna . ja näiteks , mis minu puhul noh , on üks asi , mis näiteks aitab , ongi just see , et ma ikkagi vean ennast sinna kohale ja ma tean , et tegelikult mul pärast on palju parem tunne , kui ma trenni ära teen ja siis on järgmine päev uuesti hea minna . aga on ka need päevad , kus ma võib-olla ei lähegi trenni , teen midagi muud . ja siis ma lihtsalt tean endale , et kuna ma eile lubasin midagi muud , siis ma täna olen sunnitud minema . ja see nagu veits aitab minu arust , aga mõnikord ei aita ka . see ongi nagu minu arust see ka noh , minu enda puhul nagu nii sõltub täpselt nagu mingi perioodist ja võib-olla kuidas mul , kuidas ma tunnen ennast , see on nagu , kas on hooaja keskel , kas on suvel . et mul ei ole nagu mingit head vastust või head nõuannet , et eks igaüks peab ise enda jaoks leidma nagu , mis nende puhul kõige paremini toimib .
minu meelest sa võtsid väga hea nõuande . reeglina , kui inimesed jooksevad kokku , mõte on nii koos , et me oskame kõik neid sõnu , koledaid sõnu öelda , lihtsalt see tööpinge ja kõik tundub nagu no nii raske on , siis see vajab alati reeglina liikumist . et kui sa jooksed kokku , siis sa pead tõusma püsti , mine sellest 20-40 meetrit sellest lokatsioonist , mis sind häirib , eemale , juba mõte muutub või lähed trenni . Mina olen terve elu kasutanud sporti kui tujutõust , tõesti , et mitte , et olla vormis , vaid mulle meeldib see , kes , mis mees astub sealt uksest välja , ta on nagu orienteeritud 100% lahendustele , mitte et kes on süüdi . Mardo , kes läheb trenni , leiab igasuguseid asju , gravitatsioon , majanduslik olukord , see , teine , kolmas , aga Mardo , kes tuleb treenist ära , näeb ainult lahenduse ja see Mardo , kes tuleb treenist , kui ma räägin oma seisukohalt , tal on seal paberilehe peal ainult üks nimi , kes teda tagasi hoiab , see on Mardo . et siis kaob see ära , seega mulle väga meeldib see ikkagi trenni minek , kuigi sa oled väga leidlik , tark ja tihti ise ütled , et võtad selle pausi ja lähed peole . ma tänan sind , ma tean , kui kiire sul graafik on , isegi siis , kui ma tean , et põlevigastus tähendab nii palju harjutusi , et hommikul algad ja õhtul lõpetad . ma tean , mida sa tegelikult läbi elad . psühholoogiliselt võib-olla sa täna ei oska veel nii hästi selgitada , kui raske on olla , tulla selle masinavärgi pealt maha ja nüüd 9 kuud putitada oma põlve . kui iga päev on võit ja ma tean , et seal on palju pisaraid ja palju rõõmu ja ühel hetkel mõlemad korraga . seega hindan väga , et sa oled siin , võtsid selle aja , saime selle tehtud . inimesed on saalis , küsimused olid minu meelest toimetused , kõik küsimused , mis tulid saalist , aitasid nii suunasid seda vestlust , mida me tegimegi , see ei olnud tavaline intervjuu , vaid ma püüdsin sellest tekitada sellise vestluse , et kui need noored mürakarud , kes vaatavad ja on sinu fännid , kes on inimesed , kes on lihtsalt teevad oma igapäevast asja , näevad , et kellel lihast ja luust samamoodi sööb ja magab , kardab , läheb katki , kui kukub . et sul pole õrna aimugi , kui sellised väiksed mõtted , mida sa täna väljendasid , kui palju see tegelikult inimestele hoogu annab juurde ja jõud jaksu . seega 1000 tänu . aitäh . aitäh kõigile . võib pallistada .